me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Australia ka një nga normat më të larta të kancerit të lëkurës në botë. Shumica e llojeve të kancerit të lëkurës, përfshirë melanomën, ndodhin pas dëmtimit të qelizave të lëkurës nga ekspozimi i pambrojtur ndaj rrezatimit ultraviolet të diellit. Ky raport shqyrton faktorët e rrezikut të kancerit të lëkurës, duke përfshirë edhe njerëzit me tone më të zeshkta të lëkurës, si dhe tregon mënyrat për të ruajtur nga dielli në Australi. Christian Holman Lee ka lindur në Brazil dhe është rritur në Itali. Ajo u zhvendos në Australi 8 vjet më parë dhe tani jeton në Brisbane. Për të, dielli në Australi është shumë më i ashpër se sa në Itali. Dielli në Australi është super i fortë krahasuar me fuqinë e rrezeve në Itali. Në Itali kemi diell shumë të butë, por jo këtu. Dhe kjo është arsye pse kurrë nuk dal në diell në Australi. Jam gjithmonë në çadër, si dhe zgjedh gjithmonë të qëndroj nën hijen e pemëve. Nuk më pëlqen ky diell. Është shumë i fortë për mua. Australia ka gjithashtu një nga normat më të larta të kancerit të lëkurës në botë. Sipas Byros Australiane të Statistikave, nga australianët që jetonin me sëmundjen e kancerit në 2017-2018, gati 1 në 3 kishte kancer të lëkurës, duke bërë këtë llojin më të zakonshëm të kancerit. Pra, cila është arsyeja e shkallës së lartë të kësaj sëmundje në Australi? David Whiteman është drejtuesi i grupit për kontrollin e kancerit dhe zëvendës drejtor i Institutit Berghofer të kërkimeve mjekësore. Ai thotë se pas shkallës së lartë të kancerit në Australi qëndrojnë një sër faktorësh.
In the southern hemisphere, our country is located at fairly low latitudes.
Si pjesë e hemisferës jugore, Australia ndodhet në gjerësi gjeografike mjaft të ulët, kështu që sasia e dritës së diellit që godet tokën australiane është shumë më e lartë se sa në Evropë dhe në Azinë Veriore apo në pjesë të tjera të botës si Amerika e Veriut. Për rrjedhim, si përfaqe e tokës ku jetojmë goditet nga një rrezatim ultraviolet shumë i lartë. Një faktor tjetër përveç vendodhjes gjeografike të Australisë ka të bëjë edhe me mënyrën se si toka rrotullohet rreth diellit.
In the southern hemisphere, just the way in which the earth orbits the sun.
Në hemisferën jugore, për shkak të mënyrës se si toka rrotullohet rreth diellit gjatë verës australiane, intensiteti i rrezeve të diellit është më i fortë sepse jemi pak më afër diellit sesa hemisfera e veriut, e cila gjatë verës së saj është pak më larg nga dielli krahasuar me ne. Profesori Whiteman thotë se edhe shumica e australianëve kanë llojin e papërshtatshëm të lëkurës përmjedisin ku ndodhen.
We have a predominantly European ancestry background. People of predominantly fair skin types.
Ne kemi prejardhje kryesisht evropiane. Njerëzit janë kryesisht me një lloj lëkure të çelur, e cila nuk është evoluar për një mjedis me rreze kaq të forta të diellit. Kështu që një faktor tjetër është pjesërisht edhe përbërja e popullsisë në Australi. Doktor Ahmad Hasanian është një mjek i përgjithshëm në Sydney me specializim në kancerin e lëkurës. Ai thotë se ekspozimi i tepërt ndaj rrezatimit ultraviolet të diellit mund të shkaktojë dëmtimin e ADN-s së qelizave të lëkurës.
So what happens is that when the ultraviolet radiation hits the skin, it starts to change the DNA of the most.
Çfarë ndodh është se kur rrezatimi ultraviolet godet lëkurën, ai fillon të ndryshojë ADN-n e qelizave më sipërfaqësore, që ndodhen maksimumi 1 deri në 2 mm në thellësi të lëkurës. Ditë pas dite dhe vit pas viti, qelizat e kancerit fillojnë të evoluojnë duke krijuar kushtet për zhvillimin e smundjes, që nga kanceri më i butë deri tek llojet e tjera dhe melanomat që janë potencialisht kërcënuese për jetën. Nëse ky dëmtim nuk riparohet nga mekanizmi i brendshëm i riparimit të ADN-së së trupit, qelizat e dëmtuara mund të fillojnë të përhapen, duke shkaktuar rritjen jo normale të qelizave, të cilat përfundimisht bëhen kancer. Doktor Hasanian thotë se indeksi ultraviolet në një ditë të zakonshme vere në Australi është aq i lartë sa ekspozimi i pambrojtur në diell mbart një rrezik të lartë dëmtimi.
A typical day of a UV index of 12 in summer in Australia.
Në një ditë të zakonshme australiane me një indeks të rrezatimit ultraviolet numër 12, do ta shmangja daljen jashtë për vete dhe për fëmijët e mi. Nëse indeksi ultraviolet në një ditë dimri shkon maksimumi 3 ose 4, që është një indeks i lehtë deri në mesatar, në verë ndërmjet orës 8 të mëngjesit dhe 4:30 të pasdites, pothuajse gjithmonë rrezet e dëmshme arrin një nivel midis numrit 12 dhe 14. Paige Preston është kryetare e Komitetit të Kancerit të Lëkurës në Këshillin e Kancerit në Australi. Ajo inkurajon të gjithë australianët që të kontrollojnë nivelet e rrezatimit ultraviolet për vendodhjen e tyre specifike përpara se të dalin jashtë, duke përdorur aplikacionin Sun Smart në celular ose duke kontrolluar faqen e internetit të Byrosë së Meteorologjisë.
We recommend that all Australians use multiple forms of sun protection when the UV level is 3 or above.
Ne rekomandojmë që të gjithë australianët të përdorin forma të ndryshme të mbrojtjes nga dielli, kur niveli i rrezatimit ultraviolet është 3 ose më lart. Si për shembull, të mbulojnë lëkurën nëpërmjet veshjes, të lyhen me krem kundër diellit me faktor 30 ose më të lart, si dhe rezistent ndaj ujit. Të mbrojnë fytyrën, qafën dhe veshët me kapele, të vënë syze dielli, si dhe të kërkojnë hijen. Pra, vënja në jetë e këtyre 5 formave të mbrojtjes do t'ju sigurojë mbrojtjen më të mirë. Njerëzit me tone më të errëta të lëkurës kanë melanin, e cila ofron mbrojtje kundër dëmtimit të ADN-s, thot profesor Whiteman.
Having darker skin definitely protects from having skin cancer.
Lëkura me tone më të errëta e mbron njeriu nga kanceri i lëkurës. Dhe arsyeja për këtë është se pigmenti i melaninës që lëkura e prodhon natyrshëm formon një barrierë që është tepër mbrojtëse kundër rrezatimit ultraviolet. Melanina rrethon bërthamën e qelizave të lëkurës dhe shërben si një mburoj që thith shumë nga rrezatimi ultraviolet dhe për rrjedhim e ndalon dëmtimin e ADN-s në ato qeliza. Por kjo nuk do të thotë se nuk ekziston riziku i kancerit të lëkurës tek njerëzit me lëkurë më të errët. Doktor Hasanian thot se shumë nga pacientët e tij me kancer të lëkurës kanë tone më të errëta të lëkurës. Ai u bën thirrje të gjithëve të ruhen nga dielli.
Everyone is different. In medicine, a good doctor
kush është ndryshe. Në mjekësi, një mjek i mirë do ta paralajmëroj pacientin e tij se ka një faktor rreziku në mënyrë që pacienti ta shmangë atë faktor. Rrezatimi ultraviolet është një rrezik për kancerin e lëkurës, dhe të gjitha llojet e lëkurave janë të ekspozuara një lloj ndaj të njëjtit faktor rreziku. Një njeri më zeshkan ka më shumë mbrojtje, por kjo nuk do të thotë se është gjithmonë i mbrojtur. Çdo kush mund të smuret nga kanceri i lëkurës, edhe nëse ka lëkurë më zeshkane. Dhe këtë njohuri e kam nga eksperienca ime si mjek. Por shmangja e diellit mund të sjellë mungesë të vitaminës D, veçanërisht për njerëzit me këtë lloj lëkure. Paige Preston e Këshillit të Kancerit thotë se këta njerëz duhet të këshillohen me mjekun e përgjithshëm për marrjen e suplementeve të vitaminës D në vend që të ekspozohen në diell për periudha të gjata.
There are some groups that are particularly
disa grupe njerëzish janë në rrezik të mungesës së vitaminës D, dhe këta janë njerëz që kanë më shumë melanin dhe tone më të errëta të lëkurës, njerëzit që mbulohen për arsye fetare ose kulturore, si dhe të moshuarit. Çka është e rëndësishme të kujtojmë është se edhe këta njerëz mund të zhvillojnë kancer të lëkurës duke u mbi ekspozuar ndaj rrezatimit. Kështu që mënyra më e mirë e veprimit do të ishte të flisni me një specialist për nivelin tuaj të vitaminës D në trup dhe të konsideroni nëse suplementi me këtë vitamin është një alternativë më e mirë se sa të qëndruarit në diell. Ekspozimi në diell nuk rekomandohet pasi kjo do të rriste rrezikun e zhvillimit të kancerit lëkurës. Whiteman paralajmëron njerëzit që të mos kenë për qëllim të nxjihen këtë verë. Ai thotë se nxjerrja shkakton dëme të konsiderueshme në lëkurë dhe në ADN.
A tan is a shock to the system. The reason our skin tans.
Nxjerrjet e lëkurës janë tronditje për sistemin. Arsyeja pse lëkura nxjihet është që t'i shpëtojë djegjes. Pra fillojmë të nxjihemi vetëm pasi janë dëmtuar qelizat tona të lëkurës. Nxjerrja është reagimi i lëkurës që të ndalojë dëmet e djegjes dhe të sigurojë mbrojtje nga dielli, sepse lëkura jonë ka evoluar për të reaguar kështu. Pra, për ata njerëz që përpiqen të nxjihen me çdo kusht, e vetmja mënyrë për të nxjerr është duke shkaktuar dëme në lëkurën e tyre dhe në ADN-n e saj.
Ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.